Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tany Beirut any Syria dia nisy misionera malaza atao hoe dokotera Franklin Hoskins. Ny asa taona maro tany izy, ary izy dia anisan'ilay nandika ny baiboly amin'ny fiteny arabo. Ankoatr'izay ihany koa dia maro dia maro ny boky nosoratany, ary anisan'izany ity tantara olazaina aminao ity. Indray mandeha hono dia nisy vahiny izay niantrano sy nandry tao amin'ny mpanjaka arabo anankiray. Kanjo noho ny alina dia nampalahelo fa nisy nangalatra ny kitapo feno volamena n'ilay vahiny. Nalahelo tokoa ilay mpanjaka raha nare izany zavatra niatra tamin'ilay vahiny izany, ary dia nampanatsono sy nofotorany avokoa ny mpiasa rehetra tao an-dapa. Nefa herim-po verimaina izany fa tsy hita izay naka ny kitapom-bolamena. Noho ny kelikely dia nahita hevitra ny mpanjaka. Napetra ny tao amin'ny hevitra ny maizimaizina anankiray ny ampondrany, ary dia nilaza izy fa mahay manavaka ny marina sy ny meloka hono eo ampondra io. Raha olo-marina ianao iny mpanjaka ka mikasika ny rambon'ny ampondra, dia tsy aneno izy. Fa raha mangalatra kosa ianao dia aneno mafy dia mafy eo ampondra io. Dia samy nampandalovina tao amin'ny hoefitrano nisy ny ampondra io ny mpiasa tsirairay tao an-dapa. Nefa nahagaga fa tsy naneno ilay ampondra, ary dia samy faly izy rehetra satria olo-marina avokoa. Rehefa vita izany dia nampanatsony ny mpanjaka ny olona rehetra, izany hoe ny mpiasa rehetra tao an-dapa izany, ary dia nasainy nampiseho ny felatanany tsirairay ny olona rehetra izay nandalo tao amin'ilay efitrano maizina nisy ny ampondra. Nasian'ilay mpanjaka loko mantsy ny rambon'ilay ampondra, ka nisy loko avokoa ny tanan'izy rehetra izay nikasika marina ilay ampondra. Fa nisy olona anankiray kosa tsy mba nisy loko tahaka ny an'ny tanany olon-drehetra ny tanany. Natahotra mantsy izy no nitonga teo akaikin'ilay ampondra, ka tsy sa nikasika ny rambon'ny ampondra tahaka ny nataon'ny olona rehetra. Fantatry ny mpanjaka niaraka tamin'izay fa izy ny nangalatra ny volamena n'ilay vahiny, ary dia niaiky ny fahadisoana izy sy namerina ny kitapo nisy ny volamena. Eny tokoa, misy dia misy tokoa ny zavatra anankiray izay ahalalàna ny mpanao ratsy, anisan'izany ny tahotra. Manaova ary ny marina, fa ny olo-marina dia sasy mahatoky mandrakariva amin'izay ataony rehetra, fa ny tahotry ny ratsy fanahy kosa hiahatra aminy. Oabolana toko fahafolo andininy fa efatra amby roapolo.
Radio femon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarahabanao ampifaliana manaraka ny onjapeo ny fifanantenana. Mirary anao mba hahasoa amin'ny fenoana ny fandaharana. Mino finaritra ary e!
Iny dia ataony serambelo a! Atao iny re tapaka tavongina ho vivo reto e!
Amboleko voananan'ambo reto robe va!
Voananan'ambo? Ko raha tsy mahita ataoko riny no amboliana! Maniro azy amin'ny tahony iny ireny rambelo a! sady anana fanao ro mazava ve ry sy de hita ho ambolina tsy aleo mamboly legioma
tsy fantatry se tokory be va ny tombo tsy ho azo amin'ny ananambo de miteny tahaka izany sy a
fa misy tombontsoa afaka ohatra ny fanaovana ro mazava angaty ananamboka
tena misy ahitana proteina avo efatreny amin'ny tamronono ny oditra amin'ilay vonina ananambo de ahitana potasioma avo telo eny amin'ny tamin'ny akondro ary vitamina a avo efatreny amin'ny tamin'ny karoty
zany a
tsy vitan'izay aniry se fa ahitana vitamina se avo fito eny amin'ny tamin'ny loranjy e
tena marina ve zany sekiza
ve andainga amin'izany ry be va zay no mahatonga mandrilika toy izao mamboly azy ity mba hiso hoan'ny ankolana sy ny fianakaviana fa tena mahasoa e
de amin'nyreto tapaka tavoangina ho vivy reto zany no ambolina
ao ny vono no alebiazina fa rehefa mahatratra empolo santimetatra eo ny alavany a de afindra amin'ny tany tokony ambolena azy amin'izay izy
raha azoko tsara zany de ity no tanyjanakazo na pepiniera fa maninona raha atao tahaka ny fambolo mahazatraka
amin'izao izy ry be va azo antoka tsara fa tena maniry a io ane sady miaro ny tontolo iainana no misoroka ny tsy fahampikaniny
ay ve zany ny soa azo avy amin'n'ity ananambo e raha izany noho izy andeha ambolo koa marina
hazo mitondra soa ny ananambo na ilay antsoina ihany koa hoe felimorongo na anamorongo ananambo tena ahitana tombontsoa tokoa andeha ny anontanintsika ny tompona andraikitra ny fampilezana azy ity e miarahaba tompoko amin'ny mahatompona andraikitra ny fampelezana ny ananambo anao morambolena ve ny ananambo
a le ananambo zany zavatra tokony morambolena
ny fahita mahazatra zao a de ny ravina ananambo ihany no ilain'ny olona de zay ihany tokoa ve ny mahasoa amin'ny ananambo
fafantarana n'le grene zany le voany a zay ny tsy fantatr' olona fa ny anana no mazatra hoe ananambo sy loka sy anaraka ny voanio vitavita ho azy eny ro mazava fa le voany zany tsy fantatr' olona de efa nisy moa ny fampianarana fikaroana mikasika n'le voany de ay azo hoanina ty voana nanampo ty ay izy ty azo fakahodina ho fanafody ay ty voana nanampo tya misy otrikaina mitovy amin'ny zavatra hitana otrikaina hitanao anatin'ny ronono hitao anatin'ny akondro amin'ny karoty amin'ny orange a zany hoe misy vitamine c vitamine a vitamine misy potasium misy zavatra be dehibe aloha zany miresaka sakafo fotsiny resaka otrikaina fa avy eo koa mbola misy re resaka hoe fanavotana ny ala sy ny tany zany
ny voan'ny ananambo zany a de tena mitondra sotokoa ho an'ny vatan'ny olona noho ireo otrikaina entiny zany hoe tsy ny ravina ihany zany fa ny voniny ihany koa ka hiverina kely amin'ilay hoe morambolena ny ananambo ahoana re izay fomba famboly ny ananambo izay e
ny fomba fambolena azy koa zany a misy fivoarana tamin'ny fomba mazatra ty amin'ny atsinanana zany a tapana le azo rehefa miroborobo de iny azo iny no atsatotsatoka fa le fomba vaovao zany amin'ity ananambo tya de le voany io a aratsaka anatina tavoangy a voany anankiray asiana fasika de loana aloha zany le tavoangina ovivy reny zao ohatra tapahana reny de anaovana pepinera zany de rehefa tonga 60 centimètre eo a de fahaverina ambolena amin'izay
ia inona ny tombontsoa amin'izay fomba fambolena anambo vaovao zay
tombontsoa azo amin'izay zany mitsatoka tsara anatin'ny tany any le fakany de raha sendra ratsy ny toetrandro de mba azo antoka zany hoe tsy lasa ny rivotra le ananambo fa maniry soma tsara izy a de avela tsy tapatapahana de vetivety eko taona efa tokony misy voany a, dia eo io izany vao manomboka ny fanitarana n'la fikarakarana isantsokajana.
Mety avokoa ve izany ny toerana sy ny karazan-tany ambolena ny ananambo?
Le toerana ambolena azy izany toerana tsy dia be rano loatra. Ohatra hoe fasika fangaro ary kely maintimainty kely ireny a, tsy dia tiany izany hoe toerana ohatra ny hoe tena manan-karena be ilay tany fa antonotonona. Dia amin'ilay fambolena voalohany iny izany tsy tena mila masoandro be ilay izy, dia tsy dia mila lena hoe tondrana matetika fa tsy maintsy mitandrina tsara izany amin'izay. Rehefa be loatra ny orana dia kelikely izany ny chansy ampaniry tsara n'ilay voana ananambo.
Azo ambolena mandavataona ve ny ananambo sa misy vanim-potoana manokana raha izany?
Mandavataona ilay izy mety, fa ny fanaraha-maso izany tsy mitovy. Mety entitrentitra kokoa izany ianao ambony amin'ny fotoanany ririnina toy izay amin'ny fotoanany hoe favaratra amin'ny masoandro misimisy kokoa. Azo antoka kokoa izany ilay fambolena.
Matetika tokoa dia any amin'ny sisy tany manamorona ranomasina no ahitana ny ananambo. Ka hono a, amin'ny mahatompona andraikitra ny fampielezana ananambo anao, mety haniry any amin'ny voatany ve izy io?
Hatramin'izay ny eritreretina hoe amin'ny kôty ihany no metimety ilay fomba ambolena azy, fa tena mety koa amin'ny voatany.
Ia, n'iza n'iza izany maniry amboly ananambo? N'aiza n'aiza faritra misy azy dia afaka mamboly ananambo izy. Fa izao fotsiny a, mila manaraka ny fepetra ny karazan-tany ilain'ny ananambo. Itiam-pamaranana inona ireny no afatra ao am-piaino e?
Tokony resy lahatra mihitsy izany ny mponiny. Resy lahatra ny tsirairay a, anitatra an'izay fambolena ananambo izay satria manampy antsika amin'ny fialana fantrana ilay.
Misaotra tompoko. Mambole ananambo fanampy ianao eo amin'ny fiainanao izany. Izay koa no hamaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra ny nanolotra izany ho anao, samy masirilany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Ravin'oliva ambany ala.
Aiza no misy toerana sambatra no sady maritra? Aiza no ale fasana izao tontolo izao de mamitaka itondrana ho anapasana zay lasa ny any tsy mba miverina ko tsy aleko ve ko tsy aleko ve tsy Alessandri ma mi kira cura senda da fiuccia esai life va più non hai la vi esai manzù bau pange se sai tu le fichia
WR
téléphone 03406 787 62,
033 07 170 70.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Mbola faly miarabanao ny namanao ndre mbovonjy arinay voropiainy malala amin'ity androany ity, ary dia hiara-nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray tsara sy masiny indrindra any an-danitro, ianao no tompon'izao tontolo izao, ary na hary izao tontolo izao na hary anay tsirairay avy ihany koa, koa ondry fiandrinao zahay, ary ondry izay mitady ihany koa nefa ny lalana araka sitraponao. Amin'ity androany ity dia mangataka anao mba hamela ny elokaira na ny asi zahay, ka merina anay amin'ny laoniny amin'ny lalana tokony ho izy, engane mba ho azavainao amin'ny fananao masina izahay raha andinika ny teninao, ka hita izay tianao ambara mba azahoanay miorona tsara amin'ny teninao hatramin'ny farany. Dia tononona sy angatahniny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany, amen. Andeha ntsika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Kolosiana toko faharoa. Kolosiana toko faharoa ary ny andininy fahatelo izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-mifona izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay afena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Raha mamaky io andininy anankiroa io isika dia mbola toetra ao anatin'ny afatra izay nataon'ny apôstôly Paoly, fananarana ho an'ny Kolosianina, fananarana mba haharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra sandoka. Nanana ihany ny apôstôly Paoly rehefa niala tamin'ny toerana izay nandalovany rehetra, ary anisan'izany ity toerana tany Kolosy sy ny Lodiki, dia nanana ia izy fa misy ireo mpino zay tsy miorona tsara, zay nahazo ronono mpanahy ny sasany, ary ny sasany nefa efa mba nahazo vetikanina ihany, kanefa de tonga tafiditra ao anatin'ny fisalasalana. Fisalasalana zay entiny ny fampianarana hafahafa, de ny filozofia zany fampianarana zay vokatry ny sain'olombelona ihany. Ka rehefa ny teny izy eto amin'ny tapany farany andininy faharoa hoe ho amin'ny fahalalana tsara mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, dia nilaza izy fa ny teny izay nentiny ny tenin'Andriamanitra izay efa nampianariny dia feno zava-miafina tokoa. Ary ny zava-miafina ao anatin'izany dia tsy iza akory fa i Kristy. Ary ny zava-miafina izay ao amin'ny Kristy io dia tsy inona akory fa ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay, dia ny asa izay ataon'i Kristy rehetra mba tonga tsika kristianina tsirairay avy ho tafita soamatsara, ho tody soamatsara ery amin'ny rano ny lanitra, andovy ilay fiainana mandrakizay. Ka ny fomba fijery ny lalana izay atongavana amin'i Kristy dia be dia be ny zava-miafina izay lazainy sasany ary voiziny sasany, ka ilazany fa ny zava-miafina izay naseho azy dia hitondra amin'izany lalany fiaina mandrakizay izany. Maro amin'izy ireny nefa no miala amin'ny lalana izay nosoritan'i Kristy, miala amin'ny lalana izay efa notendren'i Kristy andehanany ny mpianatra rehetra, ary izany indrindra natongan'i Kristy nyteny hoe mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, izany hoe mampita ny zavatra izay efa nomeny hatrany amboalohany ilay fiangonana voalohany madio dia ny fiangonana Efesosy, ka mampita izany zavatra izany ho amin'ny olona rehetra ampitainantsika mandrakakehitriny. Ary tsy pihiny tsara fa ny fahalalana tsara ny zava-miafina io izay an'Andriamanitra dia Kristy izany dia hiafena ny rakitry ny fahendrena, misy rakitry ny fahendrena ao teo amin'ny fiainan'i Kristy izay efa nasehony tete ambonin'ny tany, dia nasehony izany fahendrena izany, mifahendrena anankiray sy lehibe indrindra anisany nasehon'ny mpianatra, dia voalohany aloha ny fahaizana mahalala fa tsy ny zavatry ny tany no tokony hojerena, tsy ny zavatry ny tany no tokony be ao anatin'ny fo. Zao no voalaza ao amin'ny jaona toko fa enina ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahafito. Jaona toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahafito: fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako ho aty aminareo izy. Ny hevitra izany dia zao hoe raha nandeha Kristy ka namela fampianarana dia tsy navelany amin'izao ny mpianatra, fa tsy maintsy mbola nomeny ilay mpananatra, izany hoe mpampianatra anankiray izay misy olo azy, dia mifanahymasin'Andriamanitra izany mba tsy iova intsony ilay fampianarana natolony hatramin'ny voalohany tao amin'ny fiangonan'i Efesosy io, fa izany fampianarana izany no mbola itoy mandrakandroany ary mandra-piaviny sy iverenany amin'ny rao ny lanitra. Ary izay zava-miafina izay resahany misiny ndraky ny fahendreny izay dia tsy inona akory fa ny fomba fiaina ao anatin'ny fiainantsika andavanandro. Eo amin'ny jaona toko fa enina ambin'ny folo andiny fahavalo ma dia izao ny voalazany hoe: ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny lalana izay tokony diavinao amin'ny kristianina anao dia izay ampiaiky izao tontolo izao ny lalan'ny fahotana. Fa inona moa ny fahotana ity izao tontolo izao ity? Be dia be izy ankehitriny, ary tsy misy miafina amintsika. Fa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia misy ny tsy fahamarinana, misy ny famononany namana, tsy fitiavana ny namana, misy ny fanendrikendrehana manao vavolombelona tsy marina fa vavolombelona mandainga hanameloka ny namana. Ary izany rehetra izany dia toejavatra izay efa hitantarira tamin'ny andron'i Kristy ary mbola amafisin'ny apôstôly Paoly teo amin'ny Kolosiana toko faharoa teo fa faendrena zay hita ankehitriny dia miavery ao anatin'ny Kristy ihany eo amin'ny Kolosiana toko faharoa andiny fahatelo no iafena ny fahalalana rehetra. Iza no manam-pahalalana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Iza no milaza fa ho tompony lalàna na tompony fahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Dia tsy makaizy izany fa fahefana sy fahalalana izay mijanona eto amin'ity tany ity ihany. Fa ny rakitry ny fahalalana dia tsy misy afa-tsy Kristy, ary Kristy izay manaja ny fifankatiavana sy ny fitiavana ka nanome hoe didy vaovao nomeko anareo, aoka isika hifankatia samy olombelona, dia aoka ihany koa ntsika ho tian'Andriamanitra. Dia mifototra amin'izany tokoa ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nomeny Kristy, satria Kristy ilay mpanorona ny fiangonana ka imatimatesa ntsika tsirairay avy amin'ny maha kristianina antsika. Dia nametraka ny fepetra rehetra izay takiana amintsika, aoka isika ho marina eo amin'ny fiainantsika, aoka isika tsy anana fitsarana mitongilana, fa izay mitsara dia mbola ho tsaraina araka ny teniny, ary ny mitsara marina dia ho marina ny fitsarana azy, fa ny mitsara diso dia ho diso ny fitsarana azy. Aoka isika hiaiky ny fahotantsika tao anatin'izany, fa izay no any lala tokana azontsika mahita ny lalan'ny fiainana mandrakizay izay efa andrandraina sy andrasantsika. Mino fa tsy misy kristianina na direra tsy maniry izany fiainana mandrakizay izany, satria izay ny natongavan'i Kristy teto amin'ity tany ity. Fa tonga mba hamonjy izao tontolo izao izy, fa tsy hanameloko izao tontolo izao, ary tonga hanafaka antsika ao anatin'ny ziogan'ny fahotana izy mba ho afaka ka handovy ilay fiainana mandrakizay, fa tsy tonga mba hanaraka fombafombam-pivavahana na hanaraka lalana izay atao hoe lalana ara-moraly fotsiny ihany, ka hoe mamin'ny fiarahamonina. Raha ho amin'ity tany ity ihany no andrandrantsika ny fitondrantena tsara, dia tsisy dikany izany fa ho zava-poana, satria rehefa tonga ao amin'ny lalan'ny fahafatesana isika izany dia very izany aza mamboninahitry ny fitondrantena tsara izay nataontsika izany. Fa matontsika mikely aina, matontsika mijoro ao anatin'ny fahendrena sy ny fahalalana tsara rehetra, dia satria zavatra lavidavitra kokoa sy tsara lavitra izay nampanantenan'i Kristy antsika mahatonga antsika hijoro amin'izany. Mino ary mpiaino malala fa isika tsirairay avy dia samy eritreritra indray hoe aiza ho aiza moa izany izao ny mba nanovozako ny fahendrena tao amin'i Kristy, aiza ho aiza mba nanovozako ny fahalalana tao amin'i Kristy move. Efa mizotra marina tokoa ho amin'ny lalana izay mitondra fiaina mandrakizay aho sa mankaiza. Ny rariko amintsika tsirairay avy dia mba handalina isika ny tenin'Andriamanitra, hiverina isika no fahendrena ao amin'i Kristy, ary angataka mafy dia mafy ny fanahy masina mba hanazava ny lalantsika andehanantsika araka ny famarinana.
Jesusy no lalana tompony izao rehetra izao antanany avoko izay rehetra maso izy ampandresiana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR feo ny fanantenana.
Fasalamana volohan-drahena kolokolo isan'andro fafolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Tombontsoa tsy voavidy vola tena tsara kampiasa.
Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Faly mandray-tanana anao mandrakarivy e, amin'ny alalan'ity fandaharana iresadresahana makasika ny fahasalamana ity. Ho tohizana amin'ntian'io ity ary ny makasika ny resahan'ny dokotera Ivra Velson mahakasika ny natao hoe hina sy ny fahasalamantsika olombelona. Efa liana naraka ny toyana ianao, nda ho ary.
Faly miarabanao dokotera, tonga eto indray miaraka amin'ny mpiaino antsika zay mpakafy an'ity fandaharan'ity maneran-tany.
Mainao ny atompoko.
Ia, ny makasika anina indray no entsika ho an'ny mpiaino antsika.
Misy antony maromaro namana Elian, ny antony tokony tsy nanantsika hena voaporofo ara-tsiantifika. Voalohany, firafitry ny nify, ny firafitry ny nify. Ny antony faharoa dia ny rora, zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazana azy. Ny antony fahatelo zay ataoko hoe ngeza be de ny lalankanina. Ny lalankanina alohan'ny resantsika n'io lalankanina io anefa de atiako ny iresaka zavatra kely anankiray. Ny faty rehetrarehetra rehefa miotrika dia mamokatra toksina anankitelo farafakeliny. Ny anankiray poizina zany, poizina telo farafakeliny. Ary reo telo reo ny tena betsaka indrindra. Ny voalohany moa zany de ilay atao hoe kadaverina, avy amin'ny teny hoe kadavra, kadaverina. Raha ohatra ny olona anankiray mihinana hena dia lasa mamokatra kadaverina ny hena iny rehefa tonga ao aminatin'ny vatana, de io toksina atao hoe kadaverina io miparitaka ny amin'ny vatanao ary tsy ahasoanao mihitsy. Ny anankiray faharoa dia ny atao hoe skatole. Zany skatole zany anisany poizina manahirana mihitsy. Fa izao, zao ny zavatra azo resahana. Raha mihinana karoty ianao, raha mihinana angivy ianao, na mihinana ataontsika hoe papay ianao, voatabi, tsy misy kadaverinina vokarinao zany io. Tsy misy kadaverinina vokarinao. Fa raha vao iny ianao fa mihinana fatimiby na keliny io na lehibe na piriny io na omby dia misy kadaverinina foana
hatramin'ny akoho zany,
hatramin'ny akoho na trondro, dia tsy maintsy misy kadaverinina vokarin'ireo faty ireo a ao anatinao. Ireo no miparitaka any amin'ny vatana, ireo toksina, ireo poizina, ireo no miparitaka any amin'ny vatana. Sasany tonga any amin'ny maso, mahatonga ny maso tsy ho salama, sasany tonga any amin'ny sofina, sasany tonga any amin'ny atidoha, sasany tonga any amin'ny fo isan-karazany. Dia ho tonga daholo izao karazana aretina rehetra izao. Ary izao indrindraindrindra, raha maka anio kadaverinina io tsika ary raha mijery manao fandinihana ny atao hoe fahalovana, raha ohatra ataontsika hoe maka karoty zao tsika zay angambany ataontsika ohatra tsara indrindra, dia asitsika zavatra malo azy le karoty, dia lo le karoty, fa tsy le vatan'le karoty ray manontolo ny loa fa faritra anankiray. Dia raha ohatra le faritra lo am'le karoty apetaka anao amin'ny karoty anankiray mbola tsy lo, de mifindra eo am'le karoty
mbola tsy lo,
mbola tsy lo le fahalovan'le karoty efa lo. Zany hoe ny fahalovana zany de mihitatra, mihitatra. Ka izao zany zavatra azo azavaina namana elya, raha ohatra ny olona anankiray mihinana fatimiby mamokatra kadaverinina zany, lo zany le biby, lo zany le faty ao anatin'ny vatatsika, de le kadaverinina miparitaka ao anatintsika atonga fahalovana tsikelikely
ho
an'ny nofontsika sy ny vatatsika. Atonga fahalovana aingana satria mifindra amintsika indray zany le fahalovana tao an'le biby. Ary zay mahatonga ny zavatra hita maneran-tany hoe ny olona manao végétarien dia ela be zay vao antitra. Satria tsy nifindrany fahalovan'ilay biby
ny nofony.
Ny nofony zavatra tena mahitsy be, mazava be zany, lojika be araka zay teninao zay mihitsy a zany zavatra zany. Antony telo a no resantsika androany a kasika ny hoe ny antony tokony tsy nanana hena. Voalohany le nyresantsika teo dia ny firafitry ny nify, ny faharoa dia ny rora. Tsy mitovy ny rora ny olombelona zay rora alkaline bazika sy ny rora n'ireo biby mpihinan-kena zay misy asidra. Ny antony fahatelo zany lalankanina. Reo biby rehetra izay mpihinan-kena de voalohany aloha dia horizontala ny lalankanina. Fa ny lalankanin'ny olombelona dia vertical,
miditra eo vava
de midina,
midina
de vertical zay midina zay. Fa ny lalankanin'ny biby zay mpihinan-kena rehetra de mitsivalana marindrano zany,
marindrano.
Ary tsy vitan'izay, ina moa ny mety dirany zany amin'ireo hoe ina moa ny tsy tokony nanana hena amin'izany. Raha vao mitsivalana ny lalankanin'ny biby anankiray a dia ny fahendren'Andriamanitra voalohany, satria zany mitsivalana zany sarotra be ny andehanan'ny zavatra rehefa mitsivalana. Raha ohatra hoe manakodidi zavatra ianao dia avy any ambony midina ambany fa tsy hoe avy mitsivalana mankany amin'tsivalana.
Day mitsy.
Zany hoe miena, miena ny afaingana mpandeha ny sakafo anankiray raha ohatra ka mitsivalana. Ka noho izay antony izay, noho izay antony izay dia inona ny fahendrena nataon'Andriamanitra mba hahatonga an'ireo biby izay mpihinan-kena hamoaka aingana ny toksina ao aminy? Nataon'Andriamanitra fohikely ny alavany tsinain'ireo biby mpihinan-kena ireo. Fa ny biby na ny olona izay mpihinana zava-maniry na ataon'Andriamanitra lavabe
ny tsinainy,
ny tsinainy. Ka na de vertikal azy izy a de midina tsikelikely, midina tsikelikely, midina tsikelikely ny afarany tonga any amin'ny tapany ambany indrindra mitsinay ihany le izy. K ka ny zavatra tiana ho resana zany de zava-dehibe mihitsy a ity lalakanina ity. Ny lalakany biby rehetra zay mpihinana zava-maniry de lava be daholy, fa ny biby mpihinan-kena rehetrarehetra dia fo kely ny lalakaniny. Andeha le anome ohatra vitsivitsika, ny olombelona zao 8 metatra ny lalakaniny tsika, 8 metatra zao ny antsika olombelona, de ny an'ny omby zao 5 metatra,
lava de lava.
Ny an'ny alika 3 metatra, ary ny an'ny saka 1 metatra. Ny antrondro zay mihinana biby kely eo andranomasinao a tsy ampy 70 sentimetatra akory. Ka zay indrindra ny antony tokony ny tsy hinanana hena, satria fohy kely a ny alavan'ny lalakany ro biby mpihinan-kena, ka moramora aminy mamoaka an'ilay kadaverinina, lay poizina, satria fohy ilay lalakaniny. Fa ny antsika olombelona lava be de maharitra be ny filonan'ilay kadaverina ao anatitsika,
fa lasa ny amin'ny vatana,
lasa miparitaka ny amin'ny vatana. Zany hoe le kadaverina izay vokarin'ireo biby ireo dia ho an'ireo biby zay nyfahendren'Andriamanitra, zay ho an'ireo biby zay mpihinan-kena, dia nataon'Andriamanitra fokely ny lalakany mba hahafahana mamoaka haingana le kadaverina. Fa ny antsika olombelona zany lava be la lalakanina, ka raha ohatra isika mihinana fatim-biby zany a dia mijanona ela ao anatitsika ny poizina isan-karazany.
Zay mahafasana, lasa fasana,
zay mahafasana azy zay. Ka sika raha vo mihinan-kena dia fasana mandehandeha, fasana mandehandeha zany isika. Ireo zany antony ataoko hoe telo ngeza indrindra, mbola misy antony hafa moa zany azo tenenina, fa ho ajanontsika eo amin'izay anankitelo zay zany a ny antony tsy tokony hihinanana hena. Averiko ny mandeha a, ny antony voalohany a de ny firafitry ny nify. Ny firafitry ny nify a de tsy natao hihinan-kena asika. Ny faharoa ny composition na ny firafitry ny rora. Ny rora tsika olombelona de tsy misy asidra, ka tsy natao andevona hena. Ary ny lalakanina dia lava loatra ny lalakanintsika olombelona, ka lasa miotrika ela loatra ao anatitsika ny hena, de lasa miparitaka ao anatitsika le kadaverina zay poizina avoaka ny faty rehetrarehetra. Tiako marina kely fotsiny a, inona mamaimbo ny faty anankiray? Ny faty tsy maintsy maimbo, satria io poizina kadaverina io a
matonga an'izay,
matonga an'izay fofona maimbo zay. Hafa mihitsy ny fofona maimbo avy amin'ny faty, tsy mitovy amin'ny fofona maimbo avy amin'ny zava-maniry lo. Ohatra tsika hoe maka hena isika de apetraka atsika eo a, de maka voatabia tsika apetraka atsika eo, samby lo daholo ireo afaka herinandro, fa tsy mitovy ny fofony ireo. Tsy mitovy ny fofony ireo, satria ny anankiray tsy misy kadaverina, ny anankiray misy kadaverina. Zay angamba namana Elian no azoko tenenina mikasika amin'ny hoe ny antony
tsy
tokony hihinanana hena mihitsy. Mbola misy antony hafa resaka miditra amin'ny aretina indray mantsy tsika amin'izay fotoana zay, satria betsaka reo antony ireo. Be dia be zao ny olona zay ataontsika hoe misy tension, tsy zaka ny tenany mihitsy isaky mihinana henombo zao izy. Za tsy hihinana henombo tsony izy izy, fa tonga de miakatra be mifandrivotra daholo ny azondamosiko rehetrarehetra. Iny a efa hitafititra amin'ny hoe antony any amin'ny resaka aretiny tsika zay. Fa ireo telo tany secteur zany antony ho any rehetra io. Fa raha ohatra zao resaka kansera koa tsika, ny kansera ny sakafo anisany tiany selule kansereuse indrindra dia ny proteina avy amin'ny biby sy ny siramamy. Ka raha ohatra tiatsika ny ampirongatra ny kansera haingina de omeo siramamy ny olona ary omeo hena izy, tonga de irongatra vetivety io kansera io.
Atramin'ny fotoana zany a nampirongatra ny fihinanan-kena sy ny zavatra mamy, ireo no tena nampirongatra ny kansera.
Dimy ny aretina zay nirongatra indrindra teto an-tany noho ny fihazakazahan'ny olombelona ny hinana hena sy ny hinana siramamy. Ny cancer, ny diabete, ny tension, ny obésité ary ny dyslipidémie rehetrarehetra. Eny fa hatramin'ny osteoporose aza. Aretina vokatra ny ireo zavatra ireo daholo zany zavatra.
Ny siramamy industriel, zany hoe le naodina zany.
Le naodina io. Hafa mihitsy ny firafitry ny siramamy, mbola hiverina kely amin'io a satria marobe mihitsy ny nangataka an'izy io. Ety ampamarana moa namanay Elian dia tiako ny anamarika kely vetivety a, tena maro mihitsy nareo manaraka nyity fandaharana ity.
Ah, tena be.
Tena maro ary be dia be mandefa SMS dia hialako tsiny re tompoko a. Fa tena tsy mahavaly SMS a. Fa tena tsy mahavaly SMS a satria raha ohatra olona 20 fotsiny ny ao anatin'ny andro anankiray mandefa SMS a, dia tena lany fotoana amaly an'io a. Dia alao ngamba miantso nareo a, dia misy fampiresahana tsara ataotsika. Dia misy karazana retina izay resahanareo any amin'ny SMS na miantso ahy ianareo a, dia tsara ngamba izy ireny no valiko eto amin'ny fandaharana. Fa sarotra be ny inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao, inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao. Manjary lavabe zany le fanazavana, olany credit a, matetika tapitra ny credit ny avy eo mbola mampiditra indray mandeha indray izy ohatran'izany hatrany. Fa ovalitsika io, ovalitsika io a, ary anokana fotoana maromaro mihitsy a hamaliana fanontanitsika mpiaino tsirairay avy.
Sorana be dia be anao dokotera amin'izay a, tena fahafoizantena ngeza be mihitsy zany antsika mpiaino ary sorana docteur Yves. Fa ity zavatra anankiray manitikitika an'saiko na dia mbola hiditra amin'izay zay anao rina, raha andeha atao hoe za zany roa zany dia efa tsikitika hena mihitsy ary mino ao fa ataorina ny anonan'iny fandarana iny a, be dehibe ny olona tapa-kevitra tsy hihinana. De tena mandany volabe noho ny fividianana hena tokoa ve ny sakafo zay tsy ilana hena?
Ia, tsy tena mariny zany. Fa ny sakafo zay anolotsika an'ireo hena ireo a dia proteiny isan-karazany. Hafa zao ny proteina amin'ny soja, hafa ny proteina amin'ny tsaramaso, hafa ny proteina amin'ny kabaro, hafa ny proteina amin'ny zavoka, hafa ny proteina amin'ny karazan-kanina rehetrarehetra. Ka ireo proteina rehetrarehetra ireo mila hinanantsika daholy.
Afandimby zany.
Ampifandimbiasina zany. Zay no mahatonga ny fampianara mbola ho avy eto ako a hanao an'io fandaharan'io fotsiny.
Sakasakafo.
Tena hoe sakafo fotsiny. Ary ho atsidiko fa atsoatsy isy conférence atao. Isy conférence ataoko amin'ity onjapeo ty ihany a, ary resaka zavatra be dia be isika hoe inona ary ny atao hanolona n'io heny io. Fa so de lasa misy carence zahay, tsy ampisakafo zahay, sinsisa sinsisa. Fa azo atao tsara, azo atao tsara ny mihinana sakafo. Le fanontaniana teo zany ny tena valiny de zao tsy mifankahaiza mihitsy ny fandaniana azo amin'ny fihinanan-kena sy ny fandaniana azo amin'ny tsy fihinanan-kena, tsy mifankahaiza mihitsy.
Sotra indrindra dokotera, tena inona fa nanana ny akony avy atrany amin'ny tsikapiaino zay fanazavana zay, ary afatsika mandray fanapa-kevitra avy atrany a, tsy hinankena, tsy terena tsy hihinany sika, fa tokony hapieritreritrantsika lalina ny amin'ny tokony ataontsika.
Farany satria fa misy olona be dehibe ihany nanontany anahan'izy io a, de zao ny zavatra teneniko, raha mbola tsy fohy ny fihinanan-kena de ahenao aloha le izy,
ahena tsikilikely,
ahena ny fihinanana azy. De raha tianao ny atratra n'le statut an'le hoe salama tsara ary lava velona, dia torohevitra zany anahy, mba ndray mandeha isam-bolana re mba mihinan-kena, mba ndray mandeha isam-bolana de fidio tsara le hena hohanina zany am'izay fotoana zay. Fa ny tena tsara moa zany de tsy
mihinana mihitsy.
Za zao be dehibe ny olona manontany anahy, ianao io ve zany zao mihinan-kena sa tsy mihinan-kena? Zaho tsy andainga mihitsy a, fa mbola mihinana. Fa tena tena ataoko hoe mahalana mahalana
mahalana
fa nytarigetra moa zany de tsy hihinana mihitsy
ono a mety makarary ve miala hena avy atrany
ny miala hena avy atrany a tsy mankarany eony eo tsy mankarary eony eo mihitsy fa lay vatana izay zatra nihinana an'le hena mitaky an'io izy
ohatrany hoe droge za
ohatrany droge io mihitsy io ohatrany siramamy siramamy any sany ohatrany droge any koe ka anao ry mihinana zavatra kely misy siramamy de te hihinana an'iny foana te hihinanaio de ohatran'izany koa ny hena ary le tsiro n'le hena de ohatran'izay tena tadidin'ny vatana mihitsy io tadidin'ny vatana mihitsy hoe zao le tsirony zao le tsirony raha ohatra zao misy olona mahandro tsaramaso ka tsaramaso fotsiny am'izao tsy asiana sira ohatra zany moa zany zavatra fataoko zany te hihinana proteina na tonga de za tsy mihinambary fa tonga de tsaramaso tapaka kapoka no andrahoko kely ampandalovoko kely afo de iny hoaniko tsy asiako sira kory aza hafa ny tsirony io fa raha io tsaramaso io nandrahona tsara avy eo mbola nasiana hena hafa koa ny tsirony io tsy mitovy mihitsy zany le izy
misaotra indrindra dokotera ampy ampieritreritra kanefa tsy ampieritreritra antsika fotsiny zay fa atonga antsika anapa-kevitra koa ny amin'izay fikasantsika mba te ho ela velona ho salama kokoa ary atsy ho atsy dia ilaina fa napa-kevitra mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao satria iasarotsarotra kokoa ny fiaignana
ny numero azahoana moa zany dia omeko foana farany fandarana ohatran'izao a 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 033 12 261 77 eny ary mandra-piona mitsika tsirairay avy
mandra-piona indray dokotera
zay masakazonatolotra mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao naritina misaotra anao mpiaino niaraka taminay teto misaotra dokotera iva mankasitraka namana elion andria amin'ny tantsoa samia ho tahian'andriamanitra isika rehetra azy
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
ampifaliana no anasananao anaraka ny fandalinana ny amin'ny fitoerana masina nylohatenin' io dia manao hoe jesosy ilay mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsarana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikaivy ino no fahasamihafanambarany reto andininy reto ny amin'ny asan'ny mpisorona tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany sy ny asan'i jesosy eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra hebreo toko fahafolo andinyny fahasivoka hatramin'ny fahafatrambyfolo hebreo toko fahafolo andinyny fahasivoka hatramin'ny fahafatrambyfolo dia hoy indray izy inty ah tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba hampitoeran'ny faharoa amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i jesosy kristy indray mandeha ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisitra ny ota fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalo no fitoeratongony fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona masinina indray mandeha ihany no nahafatisan'i kristy teo amin'ny hazofijaliana amin'ny mahafanatitra tsy misy klema azy izay atolotra noho ny ota ny asa fisorona nataony eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra no manamasina antsika ary satria niditra tao amin'ny efitra masina indrindra izy ankehitriny dia mijoro mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsarana hoy ny hebreo toko fahasivy andinyny fahavalo ambyroapolo hebreo toko fahasivy andinyny fahavalo ambyroapolo dia tahaka izany koa kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ho tany maro dia iseho fanondrohany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Nonosorona sy ny fanelany lalana nataony no namahana ny olona ny fahotana. Tonga izy ankehitriny ho an'ireo izay tia ny fisehony, hoy ny Timoty faharoa toko fahefatra andininy fahavalo. Nahoany Jesosy no manasa antsika anaraka azy? Ary inona no hitantsika rehefa manaraka azy sika? Andeovaka itsika ny Hebreo toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Hebreo toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Izay hananantsika ho vatofantsika ny aina sady mafy ny tsy mihetsika ary miditra ao anatin'ny efitra lamba, tany no nidiran'i Jesosy ho mpielohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka izy. Vatofantsiky ny famonjenantsika ny asa taon'i Jesosy ho antsika ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Izao koa ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba izany ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina takila fa dimy sy dimanjato. Hoy izy, zava-dehibe ao amin'drafitra ny fanavotana antsika tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hasofijaliana ny fifonana taony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina any ambony. Tamin'ny fahafatesany no nanomboany ny asany ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra izy mba hanatotosy izany atsakany sy andavana. Tsy maintsy miditra amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoany isika, tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika. Mitaratra ao ny fahazavan'ny hasofijalian'ny kalvary, ao no mety azahontsika fahalalana mahazava kokoa ny amin'ireo zava-miafy ny fanavotany. Lafividy dia lafividy tamin'ny lanitra nanatanterahana ny famonjenan'ny olona. Fanandrify amin'ny fitakiana lehibe indrindra ataon'ny lalàn'Andriamanitra voadika ny sorona natolotra. Nanokatra ny lalana mankeo amin'ny seza fiandriana ny ray Jesosy, ary amin'ny alalan'ny fanalalana nataony dia azo entina eo anatrehan'Andriamanitra ny faniriana marina avy amin'izay rehetra manatona azy amin'ny finoana. Drafompamonjena tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany sy any an-danitra dia drafitra feno hoentina mamaly fifanandrinana lehibe sy amonjeny ity planety ity amin'ny fifehezan'ny Satana. Ny fiainan'i Jesosy dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny tontolo iray izay mila fanampiana, maneho ny maharatsy ny fahotana ny fahafatesany, ary koa mitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Manolotra ireo tombontsoa ny fanavotana amin'izay rehetra manolo tanana am-pinoana andray izany ny fanelany ilalana taon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ao amin'ndrafitra ny famonjenantsika dia Jesosy ny zavatra rehetra. Izy ny zanak'ondry ny solo antsika, izy no misolo vava ho antsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny fitsaran'ny lanitra, ary izy koa no mpanjaka ny mpanjaka izay ho avy tsy ela amonjy ireo izay nandray izany fanavotana izany. Ry mpiara-mianatra namana, akaiky izany fanavotana izany sady azo antoka. Aoka ry isika hiambina mandrakariva ka ho vonona itsena mpapakatra. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.